Ora Moldovei.
În încheiere, vă invităm să ascultați o discuție pe tema semnificației alegerilor de ieri. În studioul de la Praga este directorul secției noastre, domnul Nestor Ateș, iar la Chișinău este analistul politic și publicistul Gheorghe Cojocaru. Aș vrea să-l întreb mai înainte, deci pe Gheorghe Cojocaru, cum vede dinspre Chișinău această victorie substanțială, ca să nu spunem covârșitoare, a comuniștilor?
Din punctul meu de vedere, odată cu anunțarea rezultatelor acestui scrutin parlamentar, s-a marcat încheierea unui ciclu în istoria politică modernă a Republicii Moldova. Acest ciclu a început în 1989, atunci când, sub presiunea maselor, vechiul regim comunist a fost silit să bată în retragere, să cedeze poziție după poziție. Mai mult decât atât, într-o anumită fază a acestei competiții, Partidul Comunist a fost eliminat pe necarosabilul vieții politice. Este adevărat că doar pentru o scurtă perioadă de timp. Și iată că nici n-am reușit să ne dezmeticim din căderea comunismului, că ne-am trezit cu comuniștii din nou la guvernare.
Aș vrea să vă întrerup aici ca să spun că e interesant că se remarcă mai în toate comentariile de presă care au apărut până acum, mai ales pe agențiile de știri, remarcă faptul că, de fapt, Republica Moldova este prima țară din spațiul CSI, deci nu e vorba numai de o experiență a Republicii Moldova. Este vorba de primul stat din CSI unde vin oficial, legal, la putere, se întorc comuniștii. Adică în privința aceasta e vorba de o premieră, o premieră care are cu totul altă semnificație decât, să spunem, acea transformare istorică de care vorbiți dumneavoastră, care a fost a bântuit ca un val întreaga fostă Uniune Sovietică. Acum iată că se întâmplă această revenire a comuniștilor numai în Republica Moldova.
Am putea să extindem această idee și să spunem că este prima țară din tot estul și centrul Europei în care comuniștii nereformați vin la putere și vin să preia o putere aproape absolută. Practic vor controla toate frânele puterii și vor putea face absolut ce vor. Întrebarea este dacă vor dori să facă absolut ce le trece prin minte sau e trecut în programul lor, pentru că asumându-și responsabilitatea totală pentru guvernarea țării, prin faptul că au această majoritate enormă în Parlament, vor trebui să caute și să găsească soluții pentru problemele țării. Soluții care nu se orientează neapărat pe linia programului comunist.
Sigur că lucrurile nu sunt încă așezate, pentru că discursul politic pe care l-au utilizat comuniștii în campania electorală a conținut anumite accente care urmau să-i propulseze în scena politică. Odată cu încheierea acestei competiții, se revine la normalitate, se revine la realitățile economice și sociale și atunci, în funcție de raportul de forțe creat post-electoral, se încearcă anumite soluții, se încearcă anumite negocieri în vederea instalării la guvernare.
Bun. Pe de altă parte, raportul ăsta post-electoral este atât de dur încât nici nu mai e nevoie de niciun fel de negociere practică, în sensul că este posibil, dacă într-adevăr Partidul Comuniștilor din Moldova vrea la ora actuală, poate să ia absolut orice fel de decizii la nivel parlamentar și probabil și guvernamental. O să vedem exact cum va arăta echipa guvernamentală. Adică nu mai există niciun fel de cenzură din partea unui aliat sau din partea unei opoziții serioase și masive.
Da, de acord cu dumneavoastră, însă vorbeați de aceea de prudența comuniștilor, pentru că comuniștii s-au aflat la guvernare, din punctul meu de vedere, ei practic nici n-au plecat de la guvernare un timp mai îndelungat. Ei au fost prezenți în mai toate guvernele din 92 încoace, însă instalarea la guvernare a Partidului Comuniștilor ca formațiune distinctă și fără încheierea unor alianțe, fie în vederea guvernării, fie în vederea unor susține reciproce în cadrul discuțiilor parlamentare. Le este necesară pentru că nu se știe cu ce poate să se încheie peste un timp această guvernare strict comunistă. Deci prudența aceasta este dictată de anumite situații incerte pentru evoluțiile politice de la Chișinău. Este adevărat că ponderea parlamentară pe care au înregistrat-o Partidul Comuniștilor în acest scrutin le permite să guverneze de unii singuri, fără nicio alianță, fără a încheia anumite coaliții de guvernare și așa mai departe.
Există însă, după mine, o problemă care este la fel de importantă, este nu pe plan intern, ci pe plan extern, este aceea imaginii, imaginea Republicii Moldova. Zilele astea vor urma, desigur, multe comentarii în presa din Occident, pentru că, brusc, Republica Moldova a ajuns în centrul atenției, tocmai din motivele pentru care vorbeam, că e primul stat din CSI care este guvernat de comuniști. Deci aici, nu, iarăși, nu mi-e foarte clar ce se va întâmpla cu această foarte importantă chestiune a imaginii Republicii Moldova și cum va evolua ea și ce consecințe ar putea avea asupra legăturilor vitale cu, să zicem, organismele financiare internaționale, cu organizațiile internaționale. Pentru că prin această victorie clară și democratică, toată lumea a subliniat faptul că alegerile s-au produs fără incidente, fără niciun fel de irregularități. Deci, la putere au ajuns un partid care are o anumită imaginea lui, oricum am face, asta este, este atașat, este legat de trecutul sovietic, vorbesc noțiunea în sine de partid comunist în sensul acesta marxist-leninist.
Este clar că domnul Voronin este preocupat de această problemă a imaginii, imaginea partidului său, imaginea țării și de aceea el încearcă să proiecteze o cu totul altă imagine și anume imaginea unui om politic pragmatic și nu a unui ideolog comunist. El, o fi având inima la Moscova, dar nu va putea ignora interesele majore pe care Republica le are în vest. Este adevărat că de la Moscova sau din Rusia vine energia în mare măsură. Relațiile comerciale sunt cele mai mari și mai puternice cu Rusia, dar din Occident vin fonduri indispensabile pentru și planuri indispensabile pentru dezvoltarea în continuare a Republicii Moldova.
Spre sfârșitul acestei discuții, l-aș mai întreba din nou pe domnul Cojocaru, cum vede totuși partea, hai să-i spunem, deși cuvântul este oarecum încărcat, partea ideologică? Ce se întâmplă practic acolo? De ce această revenire atât de categorică la tipare trecutului?
Sigur că și în legătură cu această întrebare am putea să vedem care este portretul alegătorului tradițional al Partidului Comuniștilor. Nu pentru a-l ridiculiza, ci pentru a clarifica esența opțiunii lui politice. În presa deseori s-a sugerat că acesta este tipul omului de vârsta a treia sau aflat în zona apropiată acestei vârste, dar și omul mai tânăr, descumpănit și sărăcit de tranziție, care este centrat pe valorile colective și pentru care proprietatea privată nu este o valoare, ci dimpotrivă o povară pentru viața lui cotidiană. Ineficiența economică a proprietății private.
Deci, într-un fel, s-au plătit niște polițe, probabil, acum, pentru foarte multele dispute care au obosit lumea, într-un fel, din Parlament, din afara Parlamentului, care au început cu mulți ani în urmă și care au continuat, practic, până în ultimul moment și s-au accentuat, mai ales după presiunile președintelui Lucinski de a transforma țara într-o republică prezidențială, urmate apoi de criza, să zicem, parlamentară, republica parlamentară, care a dat și ea a fost s-a împotmolit. Și acum am impresia că lumea vrea o clarificare chiar cu prețul unei soluții mai dure, într-un fel. Adică măcar să știe clar ce se întâmplă.
Sigur că aici am putea vorbi și despre erodarea partidelor de dreapta, de centru-dreapta, pentru că votul acesta, votul în sprijinul Partidului Comuniștilor, este un vot împotriva, un vot de protest, un vot împotriva celor de la putere și împotriva partidelor situate la centru-dreapta eșichierului politic, împotriva liderilor acestor partide, care, așa s-a întâmplat, nu au reușit să depășească antipatiile personale și să propună electoratului un mesaj politic credibil. Sigur că cauzele rezidă și cauzele ascensiunii comuniștilor rezidă și în existența unei baze sociale masive, dar și în realitățile sociale și economice din Republica Moldova. Ori pauperizarea societății în acești ani a atins niște limite insuportabile și votul masiv în favoarea comuniștilor este de asemenea un protest la aceste realități. În fond, cei care au votat pentru comuniști au votat pentru ceea ce a reprezentat cândva Partidul Comuniștilor. Nu pentru ceea ce este astăzi, pentru că astăzi este încă neclar ce reprezintă acest partid politic. Sigur că avem în față platformele electorale ale concurenților în această competiție politică. Avem programul electoral al Partidului Comuniștilor, însă comuniștii și-au fixat drept regulă obiceiul de a fixa una, de a scrie una pe hârtie, de a spune alta și de a ține în minte un al treilea lucru. De aceea, probabil că în funcție de conjunctura politică internă și internațională, comuniștii își vor elabora o tactică și o strategie pentru acest mandat parlamentar.
Acest atunci lucru când vorbeați despre... Da. Acest lucru, cu siguranță, oricare formațiune ar fi venit la putere, trebuia să facă acest lucru. În momentul când ești la putere, trebuie să ai o nouă tactică și o nouă strategie. Sunt și eu foarte curios să văd cum va prinde contururi această nouă strategie a partidului în momentul în care a ajuns la putere.
Eu cred că am putea spune că este un vot de protest și nu unul ideologic, nu este un vot nostalgic, este un vot pragmatic, i-au încercat pe ceilalți, alegătorii vor acum să încerce pe comuniști. Sigur că există un segment al electoratului comunist care e nostalgic, sigur că există alții care votează din motive interesate, să le zicem, pe comuniști, dar cred că din votanții comuniști, majoritatea, cei care au votat ieri cu comuniștii, majoritatea trebuie să fi căutat o cale de ieșire din această criză. O ieșire care trebuia să se producă și care s-ar putea să învețe o lecție atât clasa politică cât și electoratul.
Mulțumesc pentru această conversație și vă dorim în continuare o seară plăcută.